Ερώτηση, ερώτηση κύριε Αντωνάρε, επειδή έχετε θητεύσει επί μακρόν σε κυβερνητική θέση και θέλω να μου απαντήσετε έτσι με την ειλικρίνεια που
σας δεν σας ακούω γιατί κάπως η δική σας φωνή έρχεται παραμορφωμένη.
Λέω, επειδή έχετε θητεύσει σε κυβερνητική θέση και επειδή πάντα μιλάτε έτσι με τη γλώσσα της ειλικρίνειας, όσο αιχμηρή και αν είναι αυτή η γλώσσα, δίνεται η αίσθηση, δίνεται εννοώ με αλφαγιώτα στους πολίτες ότι μάλλον, ορθώς ή λανθασμένα θα μας το απαντήσετε, ότι μάλλον είναι μια κακώς νοούμενη παράδοση των κυβερνήσεων να παρακολουθούν όχι μόνο πολιτικούς αντιπάλους αλλά και τα ίδια τους τα στελέχη. Γιατί το λέω αυτό?
Όχι. Θα μου απαντήσετε.
Γιατί το λέω αυτό? Δεν θα το έλεγα αν δεν είχε προκύψει και η περίπτωση του κυρίου Πιτσιόρλα, πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης επί ΣΥΡΙΖΑ, πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, που ευρώτητος και αυτός ενημερώθηκε ότι παρακολουθούτο επί ημερών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Η εφημερίδα των συντακτών έχει αποκαλύψει όλη τη διαδρομή της εμπλοκής του κυρίου Πιτσιόρλα, τον οποίο και ξέρω και προσωπικά, σε αυτό το θέμα. Αυτό ξεκίνησε από την διακυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, την τρικομματική κυβέρνηση, γιατί όχι γιατί παρακολουθόταν ο κύριος Πιτσιόρλας, αλλά γιατί γινόταν νόμιμη παρακολούθηση για περίεργες τραπεζικές συναλλαγές και άλλες δοσοληψίες ξένων υπηκόων, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι θέλανε να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Σύμβουλος αυτών των ανθρώπων, χωρίς αυτό να έχει καμία μομφή για τον κύριο Πιτσιόρλα, ήταν ο κύριος Πιτσιόρλα. Συνεπώς, όταν παρακολουθούνται αυτά τα άτομα, έμπαινε μέσα στην παρακολούθηση και ο κύριος Πιτσιόρλα. Για να το πω απλά, παρακολουθούν κάποιοι εμένα. Και εμείς συζητάμε 2-3 μέρες συνέχεια στο τηλέφωνο για να οργανώσουμε μια συνέντευξη, μια συνάντηση ή μια
επικοινωνία. Ταυτόχρονα παρακολουθούν και εμένα.
Παρακολουθείτε και εσείς, κύριε Κόνστα. Και αν πάρω ένα φίλο μου για να συνεννοηθούμε το βράδυ να πάμε κάπου, παρακολουθείτε και εκείνος. Και αν πάρω τον γιο μου που ζει στο εξωτερικό για να του πω κάτι, παρακολουθείτε και εκείνος. Αυτό είναι το επικίνδυνο αυτό της αλυσίδας. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι η προσπάθεια που κάνει η σημερινή κυβέρνηση και κάποιοι δημοσιογράφοι να δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση, και το υπογραμμίζω, εσφαλμένη εντύπωση ότι αυτά γίνονταν επί όλων των κυβερνήσεων, όχι, δεν γίνονταν. Γίνονταν νόμιμες παρακολουθήσεις περιορισμένης έκτασης για θέματα εθνικού συμφέροντος και θέματα που είχαν σχέση με μεγάλα ποινικά αδικήματα ή για υποψίες που υπήρχαν, με όλες τις διαδικασίες σε μικρό αριθμό, και δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν κατά τη διάρκεια των 48 ετών της μεταπολίτευσης να αποδειχθεί ότι παρακολουθεί το αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης, πολιτικός αρχηγός. Δεν το είπα εγώ. Ο κ. Μητσοτάκης βγήκε και το είπε. Μόνος το παραδεχτήκε. Άλλο αν είπε ότι είναι νόμιμη και ότι ο ίδιος αν το ξέρω δεν θα το έκανε. Γιατί δεν θα το έκανε και πώς δεν το ξέρε, ενώ όλα φτάνουν στον ίδιο και εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο της υπηρεσίας πληροφοριών. Όλα αυτά είναι περίεργα πράγματα. Κρατάει ο ίδιος τον απόλυτο προσωπικό έλεγχο, συνεπώς έχει και την προσωπική, αντικειμενική και μη μεταβιβάσιμη ευθύνη για όλα αυτά τα πράγματα. Για ποιο λόγο? Κανείς πρωθυπουργός στη μεταπολίτευση δεν είχε ο ίδιος τον προσωπικό έλεγχο των μυστικών υπηρεσιών. Και τι τον είχε? Τον είχε ο ίδιος και ο ανιψιός του, τον οποίον εξεδίωξε, έτσι, και δεν ξέρουμε που είναι, και τον προστατεύει. Ενώ ο συγκεκριμένος κύριος, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, φαίνεται να έχει και ποινικές ευθύνες. Και το λέω φαίνεται διότι είμαι πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις τις οποίες κάνω. Αλλά δεν μπορούν αυτά τα πράγματα να τα θεωρήσουμε ότι είναι αυτονόητα, έτσι, και να πάμε στο επόμενο επεισόδιο, στο επόμενο επεισόδιο ενώ της πολιτικής διαδρομής του, όπως θέλει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί δεν τον βολεύει, έτσι. Δεν γίνονται τα πράγματα έτσι. Θα μείνουμε όσοι έχουμε τις δημοκρατικές ευαισθησίες, και πρέπει να είμαστε πολλοί που έχουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες, και θα το ξυρίσουμε το θέμα μέχρι την τελευταία στιγμή.
Μάλιστα.
δεν απαλλάσσεται ο κύριος Μητσοτάκης και το περιβάλλον του από τις ευθύνες που έχουν. Ακόμη και όταν φύγουν από την κυβέρνηση, θα εξακολουθούν να έχουν τις ευθύνες, ενδεχομένως και ποινικές, για αυτά που είχαν κάνει.
Πόσο σας ξενίζει το θέμα ότι η υπόθεση έχει δύο διαστάσεις. Μία της ΕΕΠ, που είναι η προφανής, αλλά και μία άλλη διάσταση του Predator. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί παρατηρούμε, διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος, ότι από την επικαιρότητα, όσο διατηρείται το θέμα και από όποιους διατηρείται το θέμα ψηλά στην επικαιρότητα, εστιάζεται το θέμα στην ΕΕ, που βεβαίως έχει τη διάστασή της την πολύ σοβαρή, για το αν και κατά πόσο και από ποιες συνθήκες παρακολουθούσε η ΕΕ και ποιους. Αλλά σε ό,τι αφορά το περιβόητο και παράνομο στη χώρα λογισμικό Predator και τις εταιρείες το οποίο λογισμικό υπηρετούσαν και εξυπηρετούσαν στη χώρα μας, σαν μην συνέβη ποτέ τίποτα πέρα από τα αρχικά δημοσιεύματα.
Έχετε απόλυτο δίκιο, σωστά το βλέπετε. Διότι ξέρουν ακριβώς που είναι τα γραφεία της εταιρείας Interlexa, η οποία διαχειριζόταν ή διαχειρίζεται ακόμη, δεν είμαι σε θέση να το ξέρω αυτή τη στιγμή, την πώληση ή την διανομή ή την επενοικίαση του συστήματος. Έτσι. Ξέρουν ακριβώς που είναι. Είναι σε βόρειο προάστιο της Αθήνας. Ξέρουν το δρόμο. Όλοι μας τον ξέρουμε. Έτσι. Έχουν πάει εδώ και 1,5 μήνα να ψάξουν αυτά τα γραφεία. Έχουν στείλει τους αρμοδίους, είτε είναι εισαγγελείς είτε είναι αστυνομικά όργανα, να πάρουν τα στοιχεία, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, εφόσον υπάρχει η υποψία ότι γίνονται παράνομες εγκληματικές ενέργειες, και να τα μεταφέρουν σε ειδικούς φόρους προκειμένου να ελεγχθούν. Όχι, δεν έχει γίνει τίποτε. Και οφείλω ομολογήσω, και λυπάμαι που το λέω αυτό, και οι δικαστικές αρχές με βήμα χελώνα το προσεγγίζουν. Τι γίνεται λοιπόν? Η κυβέρνηση μας είπε από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει αγοράσει και δεν έχει αγοράσει και καμία υπηρεσία της δεν έχει προμηθευτεί αυτό το σύστημα. Μα δεν είναι αν το έχει αγοράσει η κυβέρνηση κάποια υπηρεσία της. Διότι έχει αποδειχθεί ότι αυτό γίνεται με outsourcing. Δηλαδή κάποιος νοικιάζει σε μια τρίτη εταιρεία, νοικιάζει αυτό το σύστημα και μετά παίρνει τις υπηρεσίες, κάποια υπηρεσία του ελληνικού δημοσίου, και παρακολουθεί 30, 40, 50, 80, 100 ανθρώπους. Αυτά λοιπόν είναι πολύπλοκα θέματα τα οποία δεν απαντώνται με ένα ναι ή με ένα όχι και με επιμονή της κυβέρνησης στο απόρριτο. Το απόρριτο για μένα, η επιμονή στο απόρριτο, η συνεχής επίκληση του απορρίτου, αποδεικνύει ένα πράγμα, ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν λερωμένη, πολύ λερωμένη τη φωλιά τους.
Μάστε. Κλείνοντας, κύριε Ντόναρε, νομίζω αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, θα ήθελα τη δική σας οπτική επί της οικονομικής υπό την ευρία έννοια κρίσης. Είχαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από το Βήμα της Θεσσαλονίκης, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τους συναρμόδιους υπουργούς. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι μέσα στο χειμώνα, και ήδη έχει ξεκινήσει αυτό από τα μέσα του καλοκαιριού, οι πολίτες βιώνουν έτσι μια ισχυρή επιδοματική πολιτική, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα επιδόματα προκύπτουν όχι από ένα λεφτόδεντρο, αλλά από τα κρατικά ταμεία. Αργά ή γρήγορα αυτό δεν θα σκάσει?
Θα σκάσει και θα γίνεται κάτι άλλο. Μας είπε ο κύριος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών, χθες νομίζω, αλλά μας είχε πει και πριν από εβδομάδες, ότι φουσκώσανε τα ταμεία του κράτους. Είχαν περίπου 6,5 δισεκατομμύρια περισσότερα έσοδα από ό,τι προβλέπονταν το πρώτο εξάμηνο. Γιατί είχαν περισσότερα έσοδα το πρώτο εξάμηνο? Γιατί όλες οι τιμές πήγανε στο Θεό, στον ουρανό, επάνω. Αυτό τι σημαίνει? Ότι και το αντίστοιχο ΦΠΑ το οποίο εισπράτεται από την κατανάλωση βενζίνης, από τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, είναι αυξημένο. Έτσι. Δηλαδή, όταν κάποιος ξοδεύει για να αγοράσει προϊόντα 100 ευρώ και πληρώνει 24% ΦΠΑ, άρα τα έσοδα του κράτους είναι 24 ευρώ, εάν τα ίδια προϊόντα τα αγοράσει με 150 ευρώ, γιατί έχουν αυξηθεί οι τιμές, τα έσοδα του κράτους είναι 36 ευρώ. Έτσι. Είναι απλά πράγματα. Έτσι αυξάνονται. Γεμίζει λοιπόν το κράτος τα ταμεία του σε βάρος των πολιτών, οι οποίοι σφίγγουν και γυρνάνε ανάποδα τις τσέπες τους για να βγάλουν ό,τι έχουν να βγάλουν. Και μετά έρχεται το κράτος και δίνει κάποια επιδόματα τα οποία ήταν λιγότερα από αυτά που τους έχει πάρει. αλλά και αν χρειαστεί να πάρει έτσι, να, και να δώσει, να δανειστεί στο εξωτερικό και να δώσει περισσότερα χρήματα σε μια περίοδο ανάγκης, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Ξέρετε, δεν είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι υπάρχουν λεπτόδετρα, ούτε πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να δανείζεται αλόγιστα. Αλλά όταν χώρες μεγάλες, όπως η Μεγάλη Βρετανία ή η Γερμανία, λένε ότι εν όψη της ενεργειακής κρίσης, χώρες οι οποίες δεν τους αρέσει να δανείζονται, λένε θα δανειστούμε προκειμένου να ενισχύσουμε και να ελαφρύνουμε τα βάρη των πολιτών, πιστεύω και η Ελλάδα πρέπει να το κάνει. Και όχι να έρχονται και να μας λένε, όπως μας είπε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, ότι όσοι δεν προσαρμοστούν πεθαίνουν.
Μιλάτε για τη δήλωση του κυρίου Πέτσα στον Αντένα.
Ακριβώς. Είναι απαράδεκτη δήλωση αυτή. Εγώ πιστεύω αυτή η δήλωση σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα έριχνε την κυβέρνηση. Σας το λέω ξεκάθαρα. Γι' αυτό και προσπάθησε ο εν λόγω κύριος, ο οποίος είναι απίθανα κυνικός, έτσι, να το διορθώσει και το κάνει χειρότερο. Ξέρετε τι μας είπε? Μας είπε ότι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μέχρι πριν από ένα χρόνο τους παρακαλούσαν να κάνουν μετατροπές των καυστήρων και να βάλουν θετικό αέριο, και είχαν βάλει οι περισσότεροι παρά τις μικρές επενδυτές βαθιά το χέρι στην τσέπη για να το κάνουν, λένε σήμερα πρέπει να το αλλάξετε και πρέπει να γυρίσετε σε καυστήρες πετρελαίου. Πού βλέπουν τα λεφτά οι άνθρωποι? Τους καταδικάζουν δηλαδή. Και εμείς εδώ στην Νότια Ελλάδα, το λέω για εσάς στην Κρήτη που έχετε πολύ εύκολα το κλίμα, μπορεί να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα. Από τη Λάρισα και πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, στο άλλο μισό της Ελλάδας που έχουν πολύ βαρύ χειμώνα συνήθως, πώς θα το βγάλουν πέρα? Πώς θα ζεσταθούν τα σχολεία? Πώς θα ζεσταθούν τα νοικοκυριά? Αυτά είναι απίθανα πράγματα που δείχνουν για μια ακόμη φορά ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει την απαραίτητη ευαισθησία, ενσυναίσθηση το λέμε τώρα στην εποχή μας πια, αλλά την απαραίτητη ευαισθησία που πρέπει να δείχνει απέναντι στην κοινωνία, στο σύνολο της κοινωνίας, τους πολλούς που έχουν ανάγκη, στους πολλούς που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αρχίσαν τα σχολεία, ξέρετε, πάω σε άλλο θέμα, αρχίσαν τα σχολεία χτες. Ρωτήσανε τους γονείς πώς θα πληρώσουν τα χρεώδη που χρειάζονται για τους μαθητές, πώς θα γράψουν τις κόρες τους και τα παιδιά τους στα φροντιστήρια για να παρακολουθήσουν αγγλικά, πώς θα τα γράψουν στα φροντιστήρια για να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις, τις εισαγωγικές, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πού θα βρουν τα λεφτά? Αυτά λοιπόν δεν λύνονται. Και για να γυρίσω στη Θεσσαλονίκη, θα σας πω δύο πράγματα. Δεν είναι διαπιστώσεις δικές μου, τις διαπιστώσεις τις κάνουν όλοι. Σε δύο τομείς η κυβέρνηση απέτυχε να αντιμετωπίσει, να διαχειριστεί τα θέματα μεγάλων κατηγοριών. Πρώτον, των συνταξιούχων. Είναι τυχαίο ότι χτες βγήκαν οι ενώσεις των συνταξιούχων και κατακεραυνώνουν την κυβέρνηση ότι αυτά που τους λέει, είναι, που τους δίνει, είναι ελάχιστα, και αυτά που λέει δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Και το δεύτερο, μικρομεσαίοι. Τι αποτελεί την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας? Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν μια επιχείρηση, την έχουν στήσει με κόπο και με υδρότα, απασχολούν 5-10 ανθρώπους και προσφέρουν και δουλειά και κάτι παραπάνω στην ελληνική οικονομία. Έτσι. Γι' αυτό δεν είπε τίποτα ο κ. Μητσοτάκης. Λέτε και δεν υπάρχουν. Λέτε και υπάρχουν μόνο οι μεγάλοι επιχειρηματίες. Λέτε και υπάρχουν μόνο οι εργολάβοι στους οποίους έταξε ότι θα τους δώσει και δημόσια κτήματα τα οποία δεν τα εκμεταλλεύεται κανείς. Μόνο αυτό είναι το θέμα.
Μάλιστα. Κύριε Αντώνη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή, νομίζω, ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Και εγώ. Σας ευχαριστώ
καλά.
Πάρα πολύ.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Αντώναρος, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή την περίοδο 2004-2009. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.